La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună pentru a vă prezenta două cărți de calitate. Iată încă o ocazie pentru îndemn la lectură, iar cărțile pe care vi le propun în această ocazie cu siguranță vă vor stârni interesul. Este vorba despre două cărți care se adresează în special părinților, familiilor. Ambele îl au ca autor pe Gary Thomas și sunt apărute la editura Noua Speranță din Timișoara, iar cărțile se numesc Influența sacră și Chemarea sacră de a fi părinte. Împreună cu mine, în această ocazie, se află coordonatorul editurii Noua Speranță din Timișoara, domnul Tavi Verlan. Bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Iată că avem înaintea noastră de prezentat celor care ne urmăresc două cărți care sunt legate între ele prin faptul că au același autor, dar și din titlu avem un cuvânt
sacră,
comun.
Da.
Ce ne puteți spune despre autor și despre aceste două cărți? Care ar fi legătura dintre ele?
Este un autor foarte profund care își propune să aplice principiile biblice în toate domeniile vieții, plecând de la ideea biblică că nu există o diferențiere în viețile noastre de creștini între laic și sacru, tot ceea ce facem este sacru, totul este o închinare înaintea lui Dumnezeu, cu atât mai mult relația soț-soție și datoria aceasta pe care o avem, misiunea care ni s-a încredințat de a ne crește copiii. De aceea, influența sacră înseamnă o influență înspre bine, creșterea sacră a copiilor înseamnă o creștere a copiilor ca să-L cunoască și să-L asculte, să-L urmeze pe Dumnezeu.
Este oarecum ciudat să vorbim despre sacralitate atunci când ne referim la relațiile dintre soți sau dintre părinți și copii. Și totuși, iată că, așa cum spuneați, având la bază niște principii biblice, autorul ne îndeamnă la o relație sfântă, sacră, chiar și în cadrul familiei. De ce acest lucru?
Pentru că Dumnezeu trebuie să participe la toate relațiile noastre, cu atât mai mult relația soț-soție, care este relația cea mai importantă din viața unui om, relația care are potențialul cel mai mare, fie pozitiv, fie negativ, fie îl poate împlini pe un om și îl poate ajuta să-și împlinească potențialul și să fie un bun slujitor, o bună slujitoare a lui Dumnezeu, fie poate fi extrem de dăunătoare și poate descuraja și poate dăuna ființei umane. Cu atât mai mult când este vorba de copii, ni s-a încredințat creșterea în sfințenie, în evlavie, în cunoașterea Dumnezeu a unor ființe care depind de noi.
Referindu-ne la prima carte, Influența sacră, și la supratitlul, să spun așa, a cărții, care spune ce are nevoie un bărbat de la soția lui pentru a fi soțul pe care ea și-l dorește. E o exprimare care ne pune pe gânduri și voi repeta. Ce are nevoie un bărbat de la soția lui pentru a fi soțul pe care ea și-l dorește. Iată cât de puternic sunt legați cei doi, soț și soție, și cât de mult reacțiile unuia depind de ceea ce partenerul oferă și invers.
Și invers, da. În subtitlu, cartea este adresată femeilor, într-adevăr, soțiilor, însă în titlu autorul încearcă să îi împace și pe unul și pe celălalt, să arate beneficiile comportamentului bun al soției, care la rândul lor beneficii se întorc înspre beneficiul ei.
De asemenea, dacă o soție știe să aibă o influență pozitivă asupra soțului, soțul se va purta în așa fel încât și soția va fi mulțumită și va culege roadele propriei ei influențe.
Influențe, da. Autorul pleacă de la ideea că, într-adevăr, influența cea mai mare asupra unui bărbat o are soția lui. Admirația, respectul, sprijinul ei, dragostea, acceptarea ei îi dă aripi, îl ajută, el poate să mute munții dacă soția lui este de partea lui și îl admiră și îl apreciază, dar de asemenea îl poate transforma și într-un om dezgustat de viață, fără poftă de viață, fără ambiție, fără dorință, dacă soția lui este nepăsătoare. Soția poate influența însă schimbarea unui om, în speță vorbim despre schimbarea soțului în cazul acesta, schimbarea unui om nu o poate face nimeni. Nici chiar Dumnezeu nu o poate face dacă omul respectiv nu colaborează, nu este dispus să se schimbe. Însă, soția poate să-l influențeze pe soțul ei. Autorul vorbește despre un termen de specialitate, fixitate funcțională. Adică, Bărbatul se complace într-un mod de a trăi, în obiceiurile lui, comode, în comoditatea lui, nu mai face nicio schimbare în viața lui, fiind mulțumit de ceea ce are. Soția ar dori ca el să se schimbe, nu-l poate schimba, cicălelile, nemulțumirile, critica și așa mai departe, toate aceste lucruri negative nu-l fac decât să-l înrăiască și mai tare, dar îl poate influența pentru schimbare și poate arăta beneficiile unei schimbări pozitive în viața lui, în asumarea rolului său de conducător spiritual în familie. Ideea este că omul nu se schimbă, orice schimbare înseamnă o durere, înseamnă un sacrificiu, o teamă de necunoscut, când ne schimbăm în orice domeniu. Însă omul refuză schimbarea atâta vreme cât durerea este mai mică decât durerea de a continua. Deci dacă are un obicei greșit și nu-i produce suficientă durere, nu va avea nici disponibilitatea să se schimbe. Când însă obiceiul respectiv produce atâta durere încât nu mai suport, atunci își asumă durerea mai mică a schimbării, pentru ca ulterior durerii schimbării, care este trecătoare, să ajungă la un alt nivel, alte obiceiuri care nu-i mai provoacă durerea respectivă. Iar soția înțeleaptă, soția cu influență asupra soțului, știe, nu se provoace intenționat durere, dar să lase să vadă ce înseamnă o viață în care nu se schimbă așa cum ar trebui să se schimbe și care ar fi alternativa. De aceea este o influență sacră, în sensul că îl ajută pe bărbat să fie ceea ce Dumnezeu l-a creat să fie.
Și să crească din punct de vedere spiritual.
Să crească spiritual, în primul rând.
Aș vrea să lăsăm cartea să se prezinte singură, trecând prin cuprinsul ei. Vă invit să ascultați care sunt titlurile capitolelor din carte. În prima parte se vorbește despre transformarea căsniciei care începe cu voi. Și aici avem un capitol intitulat Gloria unei femei evlavioase, puterea femeilor evlavioase sau fii demn de mine. În partea a doua a cărții se descrie climatul necesar schimbării și avem câteva exemple. Văduva din Sarepta, ajutorul care vine de la Dumnezeu, înțelegerea minții bărbaților, sunt câteva din subtitlurile din această parte a doua. Iar ultima parte a cărții se numește Confruntarea cu problemele cele mai răspândite. Și aici avem îmblânzirea temperamentului, întrebarea magică, biologia bărbatului ocupat, pasiune pură, despre aventurile pe internet și despre găsirea credinței. Practic sunt niște situații, niște cazuri concrete pe care autorul le prezintă cititorilor, pornește de la niște exemple reale și încearcă să găsească principiile și să găsească și soluțiile pentru rezolvarea acestor probleme cele mai răspândite, așa cum le numește.
Da, prezintă câteva istorii reale, povești reale de viață în care soțiile care au avut o influență sacră au reușit să-și schimbe în bine soților. Autorul spune că, în primul rând, femeia trebuie să fie ea însăși ca soție un standard pentru ca soțul ei să se schimbe și el la rândul lui. Ea să știe bine, în primul rând, cine este. Este o fiică a regelui regilor, este purtătoarea chipului lui Dumnezeu în aceeași măsură ca și bărbatul. Are identitatea ei, este sigură pe identitatea ei în Hristos. Dependența ei de bărbatul este sănătoasă, este o interdependență, dar ea știe că depinde în primul și în primul rând de Hristos. Apoi, căsnicia este o ecuație, X plus Y egal cu Z. Dacă bărbatul este X și dacă nu vrea să devină un 2X sau un 3X sau un 10X, adică să se îmbunătățească, căsnicia nu se îmbunătățește, dar soția are posibilitatea să devină ea un 2Y, un 3Y, un 10Y și atunci rezultatul se schimbă. Nu se schimbă la fel de mult cât s-ar îmbunătăți dacă ambii și-ar dubla potențialul, și-ar valorifica potențialul, dar totuși căsnicia devine mai bună și doar prin aportul unuia singur. Apoi, soția trebuie să creeze, spune autorul, și vorbește pendelete pe larg despre un climat care să fie propice schimbării. Ea nu-l poate schimba, dar poate crea climatul în care el să dorească schimbarea prin aprecierea, prin înțelegerea lui, prin respectarea poziției lui. Poate el încă nu se ridică la poziția de cap spiritual al familiei, dar poziția o are, este dată de Dumnezeu și este respectat ca și poziție. Este practic ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem, să respectăm și conducătorii politici, pentru că este un conducător, poziția în sine, spune Apostolul în Romani, este mandatat să poarte sabia și de aceea trebuie respectat și trebuie să te rogi pentru el. Uneori oamenii nu se ridică la înălțimea poziției, dar poziția în sine sau cea de părinte trebuie respectată pentru că este dată de Dumnezeu și respectând poziția, soțul poate să înțeleagă mai bine că soția lui așteaptă de la el să se ridice la înălțimea poziției respective. Și apoi, După cum ați citat din carte, sunt câteva probleme mai dificile, concrete de viață, în care soția reușește, prin influența ei sacră, să-l ajute pe soț să se schimbe. Este într-adevăr una din minunile pe care le face Dumnezeu, să schimbe omul și să schimbe prin partenerul de viață.
Să înțeleg acum din această prezentare pe care am făcut-o că această carte nu ar trebui să fie citită și de bărbați, pentru că atunci bărbații vor înțelege tehnicile pe care soțiile încearcă să le aplice în dreptul lor. Este o carte doar pentru femei?
În primul rând este pentru femei. De fapt, Gary Thomas spune că dacă la fel de mulți bărbați ar citi cărți despre familie și despre ce ar trebui să fie o familie creștină și un soț creștin ca și femeile, autor ca el și consilieri pe probleme de familie ca și el și-ar pierde pâinea, pentru că n-ar mai fi nevoie, toate căsniciile ar fi super bune. Din păcate, bărbații nu citesc la fel de mult ca și femeile și nu caută. În general, când apare o problemă într-o căsnicie, soția este cea care caută un sprijin, un ajutor. Este bună de citit și de bărbați, desigur. Un vecin căruia am recomandat-o i-a spus că îi cumpără soției lui vreo 3 cărți și le pune și în baie și în bucătărie, că i-am spus, ia-i la soția ta că te face fericit, să învețe cum să te facă fericit. Atunci îi cumpăr 3 și pun peste tot în casă să tot citească pe ele, să mă facă fericit.
Și să învețe cum să mă schimbe.
Să învețe, da, asta era momeala, să te facă fericit, dar vei fi fericit când te vei schimba tu ca să fii ceea ce te-a destinat Dumnezeu să fii. Și atunci vei fi amândoi fericiți. Adevărat.
Așadar, Influența sacră, autor Gary Thomas, editura Noua Speranță, este prima carte pe care vi-am prezentat-o în această ocazie. Pentru cei care doresc să o comande, pot intra pe site-ul noasperanța.ro sau pot suna la numărul de telefon 0256214487, editura Noua Speranță din Timișoara. A doua carte pe care o prezentăm în această emisiune este strâns legată de prima, așa cum spuneam chiar și prin titlu, Chemarea sacră de a fi părinte. Iată o carte și pentru soți și pentru soții în egală măsură, pentru cei care doresc să devină părinți sau pentru cei care sunt deja părinți. Aș vrea pentru început, referindu-ne la ceea ce spune autorul, să facem referire la Domnul Iisus Hristos. Ce ne învață Biblia, ce ne învață Evangheliile din viața lui Iisus referitor la relația cu copiii?
Este evident din citirea Evanghelilor, modul în care Domnul Iisus Hristos i-a apreciat pe copii și n-a fost deranjat, ucenicii au fost deranjați puțin sau ceilalți oameni de copii, Domnul Iisus Hristos niciodată. Pentru societatea de atunci, pentru cultura de atunci, reacția lui Iisus și practica lui Iisus a fost revoluționară, atenția pe care a acordat-o copiilor, prețuirea pe care le-o acordă și în plus îi laudă și ne spune să devenim fiecare din noi ca niște copii, altfel ne luăm adio de la împărăția cerurilor, că nu intrăm în ea. Domnul Hristos sigur a prețuit copiii atât timp cât a avut ocazia ca să se ocupe de ei și ne transmite această idee a faptului că avem niște copii prețioși, niște ființe prețioase, niște purtători ai chipului Dumnezeu și este datoria noastră să dezvoltăm acest chip al lui Dumnezeu în ei. Autorul are o idee interesantă în această carte. Noi toți plecăm de la ideea care este biblică și este adevărată, că Dumnezeu ne încredințează copii ca să-i creștem. Noi să-i creștem pe ei. Este planul A al lui Dumnezeu, dar autorul spune, dar dacă Dumnezeu a avut și un plan B când ne-a dat copiii, să-i creștem noi, dar dacă Dumnezeu vrea să ne crească pe noi, prin copiii noștri, dar dacă Dumnezeu vrea să dezvolte noi niște caracteristici, niște calități pe care altfel mai greu le-am dezvoltat. Sigur, avem datoria să-i creștem, dar Dumnezeu rezolvă două lucruri cu o singură lovitură, ca să spunem așa, atinge două ținte cu o singură săgeată, ne crește și pe noi, ne dezvoltă și pe noi prin creșterea copiilor. Deși planul A și planul B dau rezultate.
Vom vorbi puțin mai târziu despre acele trăsături de caracter pe care autorul le menționează în carte, care sunt în mod direct influențate și modelate de apariția într-o familie a copiilor și de creșterea copiilor. Înainte de aceasta, aș vrea să citesc un pasaj din carte. Autorul face referire la multele cărți care ne sfătuiesc cum să ne creștem copiii și el spune așa: autorii pleacă de la premiza că tu, ca și părinte, ești de un calm imperturbabil, că ai timpul și energia necesare scrierii diagramelor cu recompense, că ai timp să închei contracte legate de disciplina lor, precum și că dispui de o liniște desăvârșită de a aplica toate acestea în modul cel mai pașnic și mai calm. În plus, autorii mai presupun și faptul că ambii soți sunt de aceeași parte a baricadei și colaborarea lor este una foarte bună. Că nu sunt apăsați de presiuni financiare, că nu au dureri de cap ori crampe și nici nu trebuie să termine în scurt timp un proiect important pentru serviciu. E clar că în realitate lucrurile nu stau chiar așa. Cum schimbă?
Da, la modul ideal, sigur, sfaturile sunt bune, dar nu le putem aplica întotdeauna pentru că suntem părinți imperfecți și noi avem imperfecțiunile noastre, în plus condițiile de viață. Uneori sunt pline de stres, pline de probleme. Timpul nu ne este întotdeauna suficient, nu suntem la deplina exercitare a capacităților noastre, nu reușim întotdeauna.
Și dacă ceea ce am citit ar fi idealul? Și într-un contrast cu ceea ce se întâmplă de fapt în realitate. Cum ne mai putem îndeplini această sarcină de a avea o influență sacră și de a fi niște părinți care au o chemare sacră?
Este adevărat că suntem imperfecți și uneori unele cărți pentru educarea copilului ne fac să ne simțim vinovați că nu ne ridicăm la acest standard. Însă autorul spune că niciun părinte nu este suficient de bun pentru ca Dumnezeu să spună, ocupă-te tu de copiii mei, că am încredere că ești foarte bun, dar nici un părinte de asemenea nu este atât de rău încât Dumnezeu să nu poată să repare ceea ce părinții nu reușesc să facă și ar fi trebuit să facă în viața copiilor lor. Dumnezeu este profund interesat de modul în care ne creștem copiii și trebuie să-i creștem cu multă dragoste, cu multă răbdare, dând tot ceea ce putem și cunoscându-ne imperfecțiunile, uneori lipsa de răbdare, uneori oboseala, epuizarea, dar încrederea că Dumnezeu poate să folosească mult caracterul nostru pentru a modela, pentru că până la urmă copiii învață mai mult din caracterul nostru decât din ceea ce le spunem noi sau din unele metode pe care le aplicăm, care sunt bune și au menirea lor, dar ei își însușesc modul nostru de a fi și de a gândi. Vrem, nu vrem, ei îl preiau de la noi în modul acesta. De aceea, modul nostru de viață este o chemare sacră de a-i crește pe copii.
Și haideți să vedem cum creștem noi atunci când îi creștem pe copii. Care sunt acele trăsături de caracter care sunt modelate în acest proces de educare?
Creșterea copilor ne va împinge să depindem foarte mult de Dumnezeu, poate chiar mai mult decât înainte. Ne va învăța să prețuim ascultarea de Dumnezeu când vedem că pretindem, cerem ascultare de la copiii noștri în folosul lor. Noi știm care sunt lucrurile bune pe care ei trebuie să le facă ca să fie protejați și de aceea le cerem ascultare. Nu le cerem ascultare pentru că suntem niște părinți capricioși. La fel și Dumnezeu, când ne cere să ascultăm de poruncile Lui, ele sunt spre gloria Lui Dumnezeu, dar în același timp sunt pentru binele nostru. Apoi învățăm să ne bucurăm, ca și părinți, cu bucuria Lui Dumnezeu, când copiii noștri fac ceva bun, când reușesc, când spun o drăgălășenie. Sunt multe lucruri prin care copiii ne fac să ne simțim bucuroși. Simțim aceeași bucurie în relația pe care o avem cu Dumnezeu. Dumnezeu însuși se bucură de noi atunci când avem părtășie cu El. Apoi, creșterea copiilor ne face să ne recunoaștem vulnerabili, ne face să ne cunoaștem limitele, imperfecțiunile, lipsurile. Nu prea sunt părinți foarte încrezători în ei și că ei pot face orice, pentru că au mai fost familii care aveau 2-3 copii cu minți frumoși, ascultători, care au primit o mare încredere în capacitatea lor de a fi părinți și uneori Dumnezeu le mai făcea câte o surpriză și le trimitea un alt copil încăpățânat cu voință puternică, care nu respecta niciun fel de regulă și niciun fel de metodă și i-a dus și pe părinții respectivi cu picioarele pe pământ. Nu există părinți perfecți, nu putem să reușim perfect, de aceea creșterea copiilor ne arată și vulnerabilitatea noastră. Creșterea copiilor ne învață să ne stăpânim în ea. Când vezi peretele care astăzi l-ai zugrăvit tot mâzgălit cu diverse substanțe sau alte lucruri, trebuie să ne stăpânim în ea pentru că sunt copii și sunt ai noștri. Apoi trebuie să privim toate lucrurile dincolo de ceea ce se vede în copiii noștri mici, neajutorați, încă stângaci, să privim dincolo la gloria eternității, la faptul că noi creștem pentru împărăția lui Dumnezeu. Desigur, ne învață perseverența și răbdarea, trebuie să avem răbdare cu ei până învață atâtea deprinderi. Orice părinte știe că niciun copil nu devine savan din primul an de școală. De asemenea, ne arată care sunt adevăratele comori în viață, care sunt lucrurile care contează în viață, nu atât starea materială sau obiectele sau lucrurile. Ne arată că este important ceea ce clădim, ceea ce influențăm într-un mod sacru în viața unui om. Apoi, creșterea copiilor ne obligă pe noi să ne dezvoltăm caracterul, pentru că putem suporta o anumită doză de ipocrizie cât putem, dar când zi după zi le cerem copiilor noștri anumite trăsături de caracter, până la urmă învățăm și noi lecția că trebuie să dezvoltăm aceleași trăsături de caracter și vrând nevrând trebuie să le facem. Sigur, orice părinte îți va spune acest lucru, că a învățat din creșterea copiilor sacrificiul care este necesar. Copilul nu te întreabă, dar nici părintele nu stă prea mult pe gânduri când este vorba de sacrificiu. Și ne mai învață încrederea, încrederea Dumnezeu, pentru că vine vremea când copilul pleacă, pleacă la școală, e singur, pleacă în altă localitate, pleacă în viață, pleacă la serviciu, pleacă în familia lui, să ai încrederea, să-i dai drumul în viață, încrezător că l-ai învățat ce ai putut să-l înveți, un părinte imperfect și că a devenit un adult cât de cât
responsabil
în mâna lui Dumnezeu.
Sunt foarte bune și de gândit aceste trăsături de caracter și aceste lucruri pe care creșterea copiilor ne învață pe noi ca și părinți. Cei care doresc să aprofundeze aceste lucruri vor găsi toate informațiile necesare în carte. Aș vrea să citesc acum un pasaj care mi-a plăcut foarte mult și care cred că este oarecum o justificare a întregului nostru demers de a fi părinți buni. Spune așa autorul: ne naștem, murim și ieșim de pe scenă, dar cei care consideră creșterea copiilor o călătorie sacră prin viață și o abordează în acest mod, vor lăsa după ei ceva minunat și durabil. Și încă un citat care îmi place foarte mult, spune așa autorul: deși ne despărțim fizic de ei, de copii, rămânem într-un sens foarte real o parte din ei.
Se transferă, desigur. Aș mai avea un mic comentariu, ca să spun așa, referitor la înțelepciunea autorului și la înțelepciunea noastră populară. Am predicat la o biserică de sat, dar destul de mărișoară, erau peste 100 de membri, copii destul de mulți, părinți, bunici, la binecuvântarea unui copil și le-am spus părinților și bunicilor că Dumnezeu nu numai că ne dă nouă sarcina de a crește copii, ci Dumnezeu vrea să ne învețe mai multe lucruri prin creșterea copiilor. Și văzându-i în sală părinți și bunici, le-am spus, sunt convins că ați învățat multe lucruri din creșterea copiilor dumneavoastră. A fost o fel de predică interactivă. Vă rog să-mi spuneți cam ce ați învățat din creșterea copiilor. Și multe din ceea ce autorul spune aici în Chemarea Sacră, nu le-am spus eu dinainte, desigur, multe din lecțiile despre care Gary Thomas spune că le învață părinții prin creșterea copiilor lor, le-au spus și ei, oameni care au trecut prin creșterea 1, 2, 3, poate 4 copii, 5 copii și vrând nevrând le-au învățat. Deci este o carte foarte ruptă din realitate și mi-a plăcut faptul că am reușit să o verific. Într-un mod practic, într-un mod real.
Revenind la această idee pe care am surprins-o citind cele două pasaje de final ale cărții, în ce măsură sau cum ar trebui să ne motiveze acest gând că ceea ce noi le transmitem copiilor rămâne dincolo de noi, dincolo de existența noastră, dincolo de influența noastră, care este la un moment dat limitată de timp, de spațiu asupra copiilor?
Cred că se referă la transmiterea adevăratelor valori, adevăratelor valori spirituale, adevăratelor principii, a unei căi, a unei direcții de urmat în viață, pe care o preiau copiii noștri, o preiau copiilor, mai departe nepoții noștri, strănepoții noștri. Până la urmă, dacă lumea mai durează, noi vom fi uitați, evident, și peste 50 de ani sau 100 de ani vom fi uitați, peste 500 de ani. Dar dacă am transmis aceste lucruri și mă gândesc la istoria creștinismului, mă gândesc la istoria de la Avram, de la Moise, de la poporul evreu, toate aceste învățături despre Dumnezeu, adevărurile, principiile despre Dumnezeu, noi le-am moștenit din generație în generație, au ajuns și până la noi, le credem, le trăim, le transmitem mai departe, de aceea facem parte fiecare din noi din acest lanț al transmiterii moștenirii spirituale mai înainte, pentru că o credință nu se predă propriu zis, să conving pe cineva să creadă, dar ceilalți alături de care trăiesc văd în mine credința și o învață și o însușesc în acest mod. Nu le predau eu ce și cum să creadă, ci ei învață credința, ei nu caută neapărat credința, dar o învață de la mine dacă eu o am și învață adevăratele valori și adevăratele principii de viață biblice, dumnezeiești, le văd la mine și le preiau și le transmit mai departe cei mai mulți dintre ei. Cred că la aceasta se referă autorul, de aceea tot ce facem este sacru, inclusiv schimbarea scutecelor.
Așadar, Chemarea Sacră de a fi părinte și Influența Sacră sunt cele două cărți pe care vi le-am prezentat în ocazia de astăzi. Ambele scrise de Gheri Thomas și apărute la editura Noua Speranță. Împreună cu mine a fost domnul Tavi Verlan, coordonatorul editurii Noua Speranță. Vă mulțumim și vă așteptăm și cu alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit și vă reamintesc datele de contact ale editurii Noua Speranță. În cazul în care doriți să citiți aceste cărți, puteți suna la numărul de telefon 0256-214-487 sau puteți intra pe site-ul noasperanța.ro, unde puteți comanda cărțile. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. La revedere!